Bez valdes priekšsēdētāja otra Latvijas lielākā slimnīca Stradiņa slimnīca ir kopš šā gada marta vidus. Dinam Šmitam, kur slimnīca vadīja aptuveni gadu, veselības ministrs Gundis Belēviči izteica neusticību saistībā ar finanšu plūsmām, un Šmits tad iesniedza atlūgumu. Slimnīcas valdē ir Anda Čakša, kura vada arī bērnu slimnīcu, un šā gada sākumā ieceltais Normunds Štāls, kura atbildības lauks ir galvenokārt Stradiņa jaunbūves būvniecība. Taču drīzumā valdes locekļiem varētu piepulcēt trešais.
Veselības ministrija ir izsludinājusi atklātu konkursu uz Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas valdes locekļa amata vakanto vietu.
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders stāst, ka konkurss oficiāli izsludināts piektdien.
Un interesantiem 10 dienu laikā pēc sludinājuma publicēšanas Latvijas vēstnesī jāiesniedz personīgi parakstīts un datēts pieteikums CV, izglītību un pieredzi un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī strateģiskais redzējums par Stradiņa slimnīcas darbību un attīstību ierobežotu resursu apstākļos.
Atbilstoši statūtiem slimnīcas valdi veido trīs cilvēki, un no tiem viens būs izvirzāms kā valdes priekšsēdētājs. Taču drīzumā izmaiņas gaidāmas ne tikai Stradiņa slimnīcas vadībā. Arī uz neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu jeb NMPD vadītāja amatu drīzumā ministrija izsludinās atklātu konkursu. Pēdējos 5 gadus šā dienesta direktors ir kadreizējais ministrijas valsts sekretārs Armands Ploriņš, kurš jau drīz pēc Belēviča sēšanās ministra krēslā izpelnījās kritiku par līdzinājo darbu, jo īpaši gadiem ilgo tradīciju iepirkt ārpakalpojumā ātrās palīdzības transporta pakalpojumus, kas valstī netika vērtēta kā izdevīgi. Pēc sākotnē negatīvā vērtējuma un tam sekojošā 3 mēnešu pārbaudes laika, maijā ministrs atkārtot izvērtēja Ploriņa atbilstību, bet tomēr atstāja amatā, taču notklājušies jauni apstākļi.
Izrādās, veselības ministrijai bijis varbūt ir daudz noslēpumu, bet viens ir noteikti liels noslēpums bijis, kas ir pavisam nesen nācis gaismā.
Veselības ministrs Gundis Belēviči pagājušā nedēļā raidījumā Krustpunktā stāstīja par nesen atklāto. Savulaik neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests izveidots kā iestāde, kur nav neviena ierēģa amata. Pēc ministra teiktā, uz vadītāja un viņa vietnieku amatiem nav rīkoti konkursi, līdz ar to nav atlasīti labākie, tāpēc ministrs sācis sarakstīt ar valsts kancelēju.
Mēs saņēmām no veselības ministrijas vēstuli ar lūgumu izvērtēt NMPD vadītāju amata aprakstu un pateikt, vai šim amatam nav jābūt ierēģa statusam.
Valsts kancelējas vadītāja vietniece Eva Upīte ieskicē ierēģiņa statusu specifiku. Proti ierēģis izrādā politiku, pieņem administratīvos aktus, saimnieciskos lēmumus un kārto finanšu jautājumus. Tos kārto ik viens iestādes vadītājs, līdz ar to viņam vajadzētu būt ierēģiņa statusā. Turpina Eva Upīte.
Un šīs pazīmes ejot cauri dažas bija. Un tas, ko mēs norādījām veselības ministrijai, izskatot amata aprakstu, kad secinām, ka šim amatam ir jābūt ierēģiņa amatam. Tas, ko nosaka valsts civildienas likums, ka ierēģiņa amatā var nokļūt tikai atklāta konkursa rezultātā. Tas nozīmē, ka dotajā gadījumā ir jāizsludina konkurss uz noteikto amatu un konkursa kārtība atlasa vadītāju.
Kā skaidro veselības ministrijā, līdzinējo NMPD direktoru kā darbinieka amatu likvidēs, Armandam Ploriņam uzteiks darbu un izsludinās konkursus direktora kā ierēģiņa amatu. Arī Ploriņš varēs pieteikties, taču vai viņš to darīs, nav zināms. Dienestā sacīka komentārs par šo jautājumu viņš nesniedz. Laura Dzērve, Latvijas radio.